بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله kita sebagai seorang muslim secara khusus sebagai seseorang yang berupaya berislam di atas sunnah tentu mengetahui fadilah ilmu, keutamaan ilmu agama, ilmu syariah, ilmu din. Tentu kita mengetahui bagaimana kedudukan ilmu itu dalam agama dan pentingnya ilmu itu kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab dengan ilmu inilah kita akan bisa mengetahui al-haq dan al-batil. Bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang batil. Memilah-milah mana yang di atas sunnah dan mana pula yang di atas penyimpangan. Dengan ilmu ini pula kita akan bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram dalam muamalah-muamalah kita. Dengan ilmu ini kita akan bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fadilah ilmu sangat banyak. Fadilah ilmu sangat tinggi dalam Islam. Ikhwanul fillah azzakumullah, kita tentu sepakat. Tidak akan ada ikhtilaf di kalangan kita. Pihak yang paling berbahagia dengan fadilah-fadilah ilmu adalah para ulama. Adalah para ulama. Semua keutamaan-keutamaan ilmu itu pasti diraih oleh para ulama. Semua keutamaan-keutamaan tentang thalabul ilmi, mengkaji, mencari, menuntut ilmu agama, itu diraih oleh para ulama. semua keutamaan-keutamaan terkait dengan majelis-majelis ilmu sudah dirasakan oleh para ulama. Semua keutamaan tentang rihlah ilmiah, berjalan mencari ilmu, mendatangi halaqah-halaqah ilmu, bahkan keluar daerahnya melancong untuk mencari ilmu, itu semuanya sudah didapatkan oleh para ulama. Mereka menjadi ulama setelah melalui proses tadi, melalui proses menimba ilmu, mencari ilmu, menjadi seorang talibul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, kesana kemari mencari ilmu, baru jadi ulama. Sehingga tatkala kita mengetahui dan memahami fadilah ilmu, maka otomatis kita pun akan terbayang bagaimana fadilahnya ahlul ilmi, fadilahnya orang-orang yang memiliki ilmu, dikarenakan dia mencapai semua keutamaan-keutamaan tadi. Ikhwan fillah a'azzakumullah, bahkan banyak disebutkan dalam nas Al-Qur'an, juga dalam nas hadisnya Rasulullah alaihi wasallam, juga keterangan para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang menjelaskan secara khusus keutamaan-keutamaan dan kedudukan para ulama dalam Islam. Pada kesempatan majelis kita ba'dal maghrib ini akan saya bawakan sejumlah dalil nas yang menunjukkan fadilahnya para ulama. Saya jadikan sebagai sebuah mukaddimah untuk tema kita pada perjumpaan daurah kali ini. Apa sebetulnya? Urgensi ulama di zaman yang penuh dengan fitnah. Tentunya harus dijelaskan terlebih dahulu bagaimana fadilahnya ulama, bagaimana kedudukan para ulama dalam Islam. Dan insyaallah besok akan kita kaji barakallahu fikum tentang siapa ulama yang dimaksud dalam ayat hadis keterangan para ulama yang menyebutkan fadilah-fadilah tersebut. Baru setelah itu dikaji bagaimana urgensinya ulama di masa fitnah. Nanti jam 9 pagi sampai zuhur insyaallah. Jadi ada sekian banyak pembahasan-pembahasan penting terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan daurah kali ini. Baik, yang kita jelaskan sekarang ini adalah kedudukan para ulama di dalam Islam. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah azza wa jalla mengatakan sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya ialah para ulama. Dalam ayat ini barakallahu fikum sangat jelas Allah menerangkan dari kalangan hamba-hamba Allah yang memiliki rasa khasyih, rasa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sehingga dikatakan al-ulama ahlul khasyih. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki khasyiatullah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu merupakan ibadah yang tertinggi. Dengan rasa takut kepada Allah, dia akan menggapai puncak ketakwaan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bahkan disebutkan ada para ulama, aslul ilmi al-khasyih. Asas ilmu asas ilmu adalah khasyyah, rasa takut kepada Allah azza wajalla. Dalam ayat ini Allah hanya menyebut para ulama. Ketika babnya bab khasyiatullah, rasa takut kepada Allah, yang Allah sebutkan hanya para ulama. Tidak menyebut yang lainnya. Menunjukkan fadilah ulama dibandingkan dengan selain ulama. Dan ini bisa diraih oleh siapa saja yang memiliki ilmu, menimba ilmu agama. Dia akan mendapatkan rasa khasyiah, rasa takut kepada Allah seukuran dengan ilmu yang dia miliki. Seukuran dengan ilmu yang dia miliki. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak manfaatnya, semakin tebal rasa khasyiatullah, rasa takutnya kepada Allah azza wajalla. Ujungnya semakin sempurna iman dan takwa dia kepada Allah azza wajalla. Ini yang pertama. Dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikri adalah ahlul ilmi, para ulama. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, para ulama, kalau kamu tidak memiliki ilmu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para ulama itu adalah marja'iyatul ummah, tempat kembalinya umat dalam bertanya, rujukan umat dalam bertanya, referensi umat dalam bertanya. Dan di sini Allah yang menunjuknya. Allah tidak menunjuk selain ulama. Ketika ada dari kalangan kaum muslimin memiliki masalah, problematika, kasus, dan semisalnya, Allah menunjuk ulama sebagai rujukannya. Tanya kepada para ulama kalau kamu enggak tahu ilmunya. Allah tidak mengatakan tanya kepada para saudagar. Tidak mengatakan tanya kepada master chef atau semisalnya. Tapi tanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, kalau kamu tidak tahu. Ini urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Baik urusan ibadah kita atau muamalah kita, semua yang terkait dengan syariat, tanya kepada para ulama. Dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83, Allah subhanahu wa ta'ala menegur kaum muslimin, mengajari adab kepada kaum muslimin ketika terjadi sesuatu permasalahan di tengah-tengah mereka, supaya kembali kepada para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Artinya, kenapa kata Allah, ketika datang kepada mereka kaum muslimin suatu perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, kenapa langsung mereka sebarkan begitu saja? Kenapa langsung mereka siarkan begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikan masalah itu kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, maka akan diketahui masalah tadi oleh para ulama yang mampu mengambil istinbat hukum daripadanya. Ayat ini dalam tafsirnya, antum perhatikan dalam tafsir Sa'di, di situ ada pelajaran adab, pelajaran etika Allah Azza wa Jalla mengajari kaum muslimin etika, adab, sopan santun dalam menyelesaikan persoalan, di dalam menyelesaikan kasus. Ketika ada perkara yang menyenangkan mereka, atau perkara yang menakutkan mereka, atau problem di tengah-tengah mereka, tidak boleh langsung sebar. Jangan langsung main tebar. Belum dikaji, belum dipelajari, langsung tebar. SMS, tebar, WhatsApp, apalagi Telegram, apalagi, dan semisalnya. Tidak. Adabnya adalah dikembalikan kepada Rasul semasa hidupnya. Setelah beliau wafat, kepada siapa? Kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, dikembalikan kepada ulil amri di antara mereka. Dalam tafsirnya, yang dimaukan dengan ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Baru kemudian para umara. Barakallahu fikum. Ini dalil yang sangat jelas. Sekali lagi, ulama-ulama kita adalah marja'iyatul ummah. Tempat rujukan umat, referensi umat dalam semua perkara-perkara yang mereka hadapi. Kita diperintah oleh Allah Azza wa Jal untuk kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama dalam menyelesaikan semua persoalan kita. Yang disebut hanya Rasul, itu jelas. Yang kedua, ulama. Setelah Rasul, yang disebut adalah para ulama. Itu menunjukkan para ulama itu begitu tinggi martabatnya dalam Islam, disejajarkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyelesaikan banyak problem. Allah tidak menyebut yang lain, hanya menyebut para ulama. Itu menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi pada para ulama. Yang berikutnya lagi, yang juga menjelaskan kepada kita tentang fadilahnya para ulama ialah yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Al ayat yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi dengan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Para malaikat juga bersaksi. Dan ulul ilmi, para ulama juga bersaksi. Dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Di sini, sisi keutamaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan persaksian para ulama dengan persaksian para malaikat. Bahkan disandingkan dengan persaksian Allah Azza wa Jal. Allah menyebut tiga pihak. Allah sendiri. Yang kedua, para malaikat. Yang ketiga, para ulama. Dari kalangan hamba-hambanya yang disebutkan adalah para ulama. Para nabi tentunya. Selain para nabi, para ulama disebutkan sejajar bersanding dengan persaksian Allah dan para malaikat dalam bab syahadah, dalam bab persaksian. Itu menunjukkan, katanya para ahli tafsir, menunjukkan bahwasanya para ulama itu adalah udul, orang-orang yang adil, langsung ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah Azza wa Jal dan para malaikat. Dalam bab saksi itu yang dicari siapa? Saksi adil atau saksi yang pendusta? Saksi adil. Ketika dalam bab persaksian disebutkan saksinya fulan, 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 artinya mereka adalah orang-orang adil. Di sini yang disebutkan adalah para ulama, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang adil. Bersaksi dalam perkara apa ini? Bersaksi di dalam perkara yang paling afdol, yang paling mulia. Bersaksi untuk kalimat syahadat, la ilaha illallah, tauhid. Mempersaksikan tauhid bagi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan ikhwan fadilahnya para ulama. Dari kalangan hamba-hamba Allah tidak ada yang lebih mulia, lebih utama daripada para ulama dalam persaksian ini. Para ulama lah yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Baik, ini semuanya menjelaskan tentang masalah fadilahnya para ulama. Yang berikutnya, yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kalau antum melihat dalam tafsirnya, antum bisa lihat dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, disebutkan athar dari sebagian salaf, maksud daripada ayat ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat martabatnya orang-orang yang beriman beberapa derajat di atas orang-orang yang enggak punya iman. Yang ini mukminin, yang ini bukan mukminin. Yang mulia mana? Yang mukminin, sekian derajat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya para ulama di tengah-tengah orang-orang yang mukmin tadi. Ada gambaran ya? Jadi mukminin yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, di atas mereka ada lagi para ulama. Para ulama yang diangkat derajatnya sekian derajat di antara orang-orang yang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling agung, yang paling mulia martabatnya dalam Islam. Mukmin semata dengan tanpa ilmu di bawahnya. Lebih afdal lagi mukmin yang berilmu. Dan para ulama mencapai puncak derajatnya tadi. Luar biasa. Itu makna ayat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para ulama sekian derajat di atas kaum mukminin. Luar biasa. Sekali lagi, yang disebut cuman para ulama. Dalam bab derajat, yang disebut hanya para ulama. Luar biasa ya. Tak tergambarkan bagaimana fadilah mereka dalam Islam. Fadilah yang lain, keutamaan yang lain, ialah ittiba'ul ulama yahdi ila siratil mustaqim. Mengikuti para ulama membimbing kita kepada siratul mustaqim. Yang ini tolong sedikit antum perhatikan baik-baik sisi argumentasinya. Dalilnya ialah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-43. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul yang memiliki ilmu, sedang berdakwah atau mendakwai ayahnya. Allah abadikan dalam Al-Quran, Kata Nabi Ibrahim, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abadi, wahai ayahku. Kata-kata abadi dengan tambahan tak itu menunjukkan bahasa kromo inggil, yang paling inggil. Nanti kalau manggil bapak, yang paling inggil apa ini? Romo. Hah? Romo gitu. Ya. Romo maksudnya. Ini manggil bapaknya dengan sopan, lembut, halus. Padahal bapaknya kafir. Ini sisi dakwah ya kawan ya. Sebagai faedah. Ketika mendakwai orang tua. Gak apa ya. Main cantik gak apa ya. Ketika mendakwai orang tua. Atau orang-orang yang masih ada kekerabatan dengan kita. Itu lebih halus. Lebih halus, lebih lembut dibandingkan dengan yang lain. Apalagi orang tua kandung. Walaupun dia kafir. Walaupun dia mubtadi'. Walaupun dia fasik. Dalam mendakwainya lebih santun, lebih lembut. Kenapa? Dia punya hak sebagai orang tua. Kita sebagai anak berkewajiban berbakti kepada orang tua. Bentuk baktinya dipanggil dengan halus. Ini contohnya. Baik. Ya abadi, wahai ayahku. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'ti. Sesungguhnya telah datang kepada aku, kata Nabi Ibrahim. Datang kepada aku ilmu yang belum sampai kepada engkau. Berarti Nabi Ibrahim memiliki ilmu. Jelas, wahyu langsung dari Allah Azza wa Jal. Beliau Nabi, Rasul, di atasnya para ulama. Memiliki ilmu. Apa kata beliau? Fattabi'ni, maka ikutilah aku yang punya ilmu ini. Ahdika siratan sawiyah. Aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Kata-kata, fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Mengikuti orang yang punya ilmu, mengikuti para ulama, mengikuti para anbiya wal mursalin, itu akan membimbing kita kepada siratan sawiyah. Namanya siratan mustaqim. Jalan yang lurus. Barakallahu fiikum. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul dalam kitab beliau Makanatul Ilmi wal Ulama. Ketika menjelaskan tentang ayat di atas, beliau menyatakan, "Faman ittaba'a al-ulama ittaba'a as-siratal mustaqim." Barang siapa yang mengikuti para ulama, maka berarti dia telah mengikuti siratal mustaqim. "Wa man khalafa al-ulama," dan barang siapa yang menyelisihi para ulama, "wa dha'a haqqahum," dan menyia-nyiakan haknya ulama, "faqad kharaja ila sabili syaitan," maka sungguh dia telah keluar menuju ke jalan setan. "Wa faraqa siratal mustaqim," dan dia berpisah, memisahkan diri dari siratal mustaqim yang dijalani oleh Rasul dan para pengikut. Ini keterangan dari beliau. Ini prinsip sekaligus fadilahnya ulama. Ini semua yang disebut adalah para ulama. Mengikuti para ulama membimbing kita kepada siratul mustaqim. Sisi manhajiyahnya, sisi manhajnya, kewajiban kita kaum muslimin untuk kembali kepada para ulama, untuk mengikuti para ulama dan sejalan dengan para ulama. Jaminannya selamat para klasikum di dunia ini dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, dijamin kita di atas siratul mustaqim dan nanti ujungnya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, yang disebut adalah ulama. Baik, sekarang hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis yang menjelaskan kepada kita tentang Taifah al-Mansurah. hadis yang menjelaskan tentang Taifah Al-Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong, dibela oleh Allah Azza wa Jalla sampai nanti menjelang kiamat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tazalu taifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka zahirin, menang, tampak, hingga datang perkara Allah kepada mereka dan mereka masih nampak dan menang. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini dalam sahihnya, beliau menukil pernyataan sejumlah ulama salaf. Siapa yang dimaksudkan dengan Taifah Al-Mansurah tadi? Beliau menukil ucapannya Ahmad Ibnu Sinan. Beliau menyatakan tentang hadis ini, hum ahlul ilmi ashabul athar. Yang dimaksudkan dengan Taifah Al-Mansurah adalah para ulama, orang-orang yang mengikuti athar salaf, yang mengikuti jalankah salafnya para ulama. Bahkan beliau sendiri, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, membuat bab sabda Rasul tentang Taifah Al-Mansurah, dan beliau mengatakan wahum ahlul ilmi, dan yang dimaksudkan dengan Taifah Al-Mansurah adalah para ulama. Bukan berarti terbatas hanya ulama, sebab Taifah Al-Mansurah itu umum, meliputi siapa saja yang di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Tetapi pihak pertama yang berhak mendapatkan fadilah ini para ulama. Para ulama yang betul-betul memperjuangkan agama Allah, para ulama yang betul-betul meniti jejak langkah salafnya. Ulama kemudian yang mengikuti para ulama tadi. Mereka lah Taifah Al-Mansurah, selalu menang, dibela, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan membahayakan mereka, siapapun yang menyelisihi mereka atau yang menggembosi prinsip mereka. Sekali lagi, ulama. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, inda Tirmidzi dan ia hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, wa innal ulamaa warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi. Jelas. Pewaris nabi, mewarisi apanya ini? Mewarisi ilmunya, mewarisi perjuangan dakwahnya. Saya mau tanya sama antum. Ketika ada orang mati, dia memiliki ahli waris. Ahli waris sang mayit, orang jauh atau orang dekat? Jawabannya, orang yang terdekat dengan sang mayit. Yang namanya ahli waris itu orang yang paling dekat dengan sang mayit. Ketika para ulama dikatakan sebagai pewaris-pewaris nabi, artinya mereka adalah orang yang paling dekat dengan para anbiya wal mursalin. Dan dalam bab ini, mereka mewarisi dakwahnya para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Siapa ya Pak? Sekali lagi, ulama. Tidak menyebutkan pihak yang lain. Yang dijadikan sebagai pewaris-pewaris nabi adalah para ulama. Sekali lagi, ulama. Bukan orang lain. Begitu tinggi martabatnya para ulama una barakallahu fikum. Luar biasa. Datang belum? Sudah siap belum? Bentar lagi. Tadi diteruskan lagi. Yang gitu ya? Ya apa ini? Teruskan lagi. Masya Allah. Yang berikutnya. Fadilah yang berikutnya. Barakallahu fikum. Ialah bahwasanya ketaatan kepada para ulama itu termasuk bagian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita mentaati ulama, tentu dalam perkara kebaikan, itu sama artinya kita mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dalilnya mana? Ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di kalangan kalian. Siapa itu ulil amri? Mereka adalah para umara, penguasa, dan ulama. Dalam tafsirnya disebutkan dua pihak ini. Ulil amri dalam ayat ini adalah para umara dan para ulama. Yang kita bahas sekarang ulama. Para ulama masuk dalam bagian ayat ini. Sehingga ketaatan kepada penguasa berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula ketaatan kepada para ulama itu sama dengan mentaati Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam. Saya mau tanya, dari dua pihak tadi, ulama dan umara, siapa yang tertinggi dalam Islam? Kedudukan, derajatnya, bukan kekuasaannya. Siapa yang paling tinggi martabatnya dalam Islam? Jawabannya ulama. Dan itu disepakati oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan bab ini. Al-umara taba'un lil ulama. Yang namanya para penguasa, para umara mengikuti ulama. Barakallahu fikum. Yang mengerti hukum syariat, yang menjadi para qadhi-qadhi, yang menentukan bab-bab keagamaan, para ulama. Bahkan di antara syarat menjadi umara harus punya ilmu. Sehingga para umara ikut dengan para ulama. Sehingga lebih tinggi daripada para umara-umara tadi. Maka ketaatan kepada para ulama dalam perkara-perkara yang ma'ruf sama seperti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Luar biasa. Disejajarkan. Yang membedakan kalau ketaatan kepada Allah mutlak tanpa harus dilihat. Ketaatan kepada Rasul mutlak tanpa harus dilihat. Tapi kalau ketaatan kepada para ulama dicek. Ada ketentuannya harus sesuai dengan perkara yang ma'ruf dalam perkara kebaikan. Dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sekali lagi, yang disebut adalah ulama. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikatnya, mereka bersolawat kepada para pengajar kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahla samawat wal arabin hatta namrata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, para malaikatnya, penduduk langit, penghuni bumi, hingga semut-semut dalam sarangnya, hingga ikan-ikan di lautan, mereka semuanya bersolawat kepada pengajar kebaikan, kepada umat ini. Dan pihak pertama yang mendapatkan fadilah ini para ulama. Para ulama lah yang pertama kali mengajarkan ilmu kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Kemudian diikuti oleh yang di bawah mereka dan setelahnya. Bayangkan, semuanya bersolawat kepada para ulama. Allah solawat kepada ulama. Maknanya Allah menyanjung para ulama, memuji para ulama di hadapan para malaikat. Para malaikat juga bersolawat. Maknanya para malaikat akan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para ulama. Yang doa siapa ya Pak? Para malaikat. Juga penghuni langit, penghuni bumi, semut, ikan-ikan. Mereka semuanya solawat kepada para ulama. Maknanya mendoakan kebaikan untuk para ulama. Disebutkan dalam lafaz yang lain. Dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dengan lafaz memintakan ampun untuk para ulama. La yastaghfiru lahu kullu man fis sama'i wal ardh. Ini para ulama, ikhwan, semua yang di langit, semua yang di bumi memintakan ampun kepada Allah untuk para ulama. Tidak cuma satu orang, ikhwan, semua makhluk. Ini fadilah punya siapa? Hanya dimiliki oleh para ulama. Semuanya ulama, ulama dan ulama. Begitu besar, begitu tinggi martabatnya. Barakallahu fikum di tengah-tengah para ulama una. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, para ulama ini bukan orang sembarangan. Nah gitu ya. Bukan orang sembarangan. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat mulia, kedudukannya sangat tinggi, derajatnya begitu agung, sangat mulia di hadapan masyarakat muslimin, sangat mulia bahkan di hadapan para malaikat, sangat mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla, sangat mulia. Barakallahu fikum. Sehingga mereka memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. Hak yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. Barang siapa yang menunaikan hak-haknya para ulama, maka dia akan terbimbing kepada siratul mustaqim. Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sama dari para ulama tadi. Namun barang siapa yang menyia-nyiakan haknya para ulama, maka dia akan tergelincir, akan terpental, akan menyimpang dari jalan yang lurus pada Allah itu. Ini datang apa belum ini? Ngomong dong. Saya tadi ngepas-ngepas ke. Sudah ini? Jam berapa tadi? Jam 7 persis. Ya wis. Diteruskan habis sholat atau habis azan? Diteruskan tuh. Kepingin pendek atau pengin panjang? Hah? Kalau pengin panjang, sholat dulu. Nah, adzan kita sholat dulu, baru kita teruskan lagi insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum.